Nämä aina niin erilaisia nämä kokoukset. Ja mua todella siunasi se, mitä tuossa jaoin ja näin Jumalan armosta. Kun me tajuttaisiin vaan se ihan oikeasti, että Herra on avannut meille ihan oikeasti tien kaikkein pyhimpään, eli Isän Jumalan eteen. Ja se on sellainen paikka, kuule, missä hän hallitsee. Missä on kaikki täydellistä, missä enkelit katsovat, mitä Isä Jumalalla on mielessään ja toimivat sen mukaan. Ja koko ajan he seuraavat meitä myös, mitä täällä niin sanotusti alhaalla tapahtuu. Ja jotenkin se oli jännä, kun minä katselin tosiaan siellä sivustoilla, kun enkelit rupesivat olemaan hyvin iloisesti levottomia, että hyvänen aika. Koska he eivät voi millään ymmärtää sitä, mitä pelastus, sovitus ja Jeesuksen lunastustyö merkitsee. Koska he arvostavat meitä itsensä yläpuolelle. Sen valinnan tähden, mitä sinä olet valinnut, kun sinä olet Jeesuksen ottanut elämääsi vastaan. Ja jos et ole sitä tehnyt, niin tänä iltana voit sen tehdä. Se, että sinä olet ottanut Jeesuksen sovitustyön vastaan, uskonut syntisi anteeksi hänen työnsä kautta, se on jotain sellaista, mitä enkelitkin halajavat katsoa. Ja koko ajan Raamatun sanan mukaan, en nyt siitä opeta, mutta he oppivat Jumalan rakkaudesta, Jumalan hyvyydestä, myös hänen pyhyydestään, kaikesta siitä, minkälainen hän on seurakunnan kautta. Ajattele sinun ja minun, joka uskot. Ja tuossa tosiaan, kun minusta, mä en ole ikinä kuullut tuota laulua, niin veljet kun aloitti tuon laulun, niin alkoi se levottomuus, että hei, että mitä nämä laulaa? Että tuostako on kyse? Oletko koskaan ajatellut, että on joukko näkymättömässä maailmassa, Jumalan joukko, joka tarkkailee, miten Jeesuksen sovitus- ja lunastustyö meidän kohdallamme on tullut todeksi. Ja he oppivat meistä, meidän vaelluksestamme käsin myös paljon Jumalasta. Enkelit on Jumalan luomia olentoja ja sen takia niin heidän se asemansa on vähän toisenlainen. Mutta emme tänään puhu siitä, vaan jotakin siitä, mikä voisi ehkä auttaa sinua menemään eteenpäin. Koska Herra haluaa, että me menemme eteenpäin. Oli sun tilanteessa mikä tahansa, vaikka sä olisit kuinka koettelemuksissa ja vaikeuksissa tänään, Herra haluaa joka tapauksessa viedä sinua eteenpäin. Ja kun rukoilin tuossa viikolla tätä iltaa, niin tuli selvästi yksi sananpaikka erityisesti, mikä nyt otetaan tuolta toisesta kuningasten kirjasta 7. luvusta. Vähän ehkä harvoin otettu Raamatun kohta tilanteesta, hyvin vaikeasta tilanteesta, joka oli Israelin kansalla. Taitaa olla tälläkin hetkellä aika vaikea tilanne, mutta kuitenkin niin esimerkkinä, puhutteluna ja tosi tapahtumana meille kirjattu tiettyä tarkoitusta varten. Nyt vanhan testamentin kaikki nämä tekstit, kertomukset on kerrottu meille, kirjoitettu muistiin sitä varten, että me oppisimme niistä jotakin ja jotakin Jumalan mielenlaadusta, suunnitelmasta ja jopa Jeesuksesta, Kristuksesta profetaalisesti voisi tulla meille ymmärrykseen. Siellähän on sellainen tilanne, että Aramin kuningas oli koko sotajoukkonsa koonnut ja lähtenyt sen kanssa ja piirittänyt koko Samarian. Ja tilanne oli niin vaikea, että siellä oli todellinen nälänhätä. Kyyhkysen sontaa ja aasinpäitä syötiin. Ajattele, oletko ollut tilanteessa, että kyyhkysen sontaa ja aasinpäitä olisit syönyt? Et ole vielä ollut niin vaikeassa tilanteessa, mutta nämä olivat. Ja siellä Israelin kuningas kävelee levottomana muurin päällä ja siellä yksi vaimokin on huutanut jo hälle, että auta herrani kuningas. Ja ajattele, hän mietti jopa, että pitääkö tässä omia lapsiansa käydä syömään. Siihen tilanteeseen, mä uskon, että niin kuningas kuin koko tämä kansa huusi uudestaan ja uudestaan Jumalansa eteen. Jumalansa puoleen. Ja Raamattu kertoo, että Elisa, profeetta Elisa, jonka Jumala oli pyhällä hengellä voidellut niin, että hän kykeni kuulemaan Jumalan puheen. Tuohon aikaan Herran sana oli vähän harvinaista. Ei ollut kirjoitettua sanaa vielä sillä lailla käytettävissä, niin kuin meillä on nykyään. Älä anna muuten sen olla hyödytön sinun kohdallasi. Ota miekka käyttöön. Sinä tarvitset sitä joka päiväisessä elämässäsi. Ja ajattele, tuolla nyt Elisa tuo Jumalan sanan. Hän sanoo, kuulkaa Herran sana. Näin hän sanoo, mä yhden toisen käännöksen mukaan luen, huomenna tähän aikaan Samarian portilla saa sekelillä seamitan parhaita vehnäjauhoja ja 2 seamittaa ohria. Eli yhtäkkiä hän alkaa puhumaan tähän inhimillisesti mahdottomaan tilanteeseen. Kuulkaa, kohta helpottuu tilanne. Et kohta tulee ruokaa ja vielä halvalla. Tämä oli niin mahdoton tilanne, että itse asiassa tässä ei ollut muuta vaihtoehtoa ajatuksena kuin nälkiintyminen tai antautuminen piirittäjille, joutuen sitten ikään kuin näiden vihollisten käsiin. Eli tähän epätoivoiseen tilanteeseen Jumala oli varannut sanansa. Tällainen Herra meillä on. Juuri silloin, kun sinä ajattelet, että miten tästä nyt mennään eteenpäin, siihen Herra on aina varannut sanansa. Joko se tulee jonkun hänen palvelijansa kautta tai ennen kaikkea hänen sanastansa, Raamatun sanastansa. Minä en puhuta, tiedä, mistä minä puhun. Minä tiedän, mistä minä puhun. Silloin, kun näyttää inhimillisesti mahdottomalta, Herralla on aina silloin sana, täytyy vain vähän pysähtyä, kuuntele. Herra, mitäköhän sulla olisi? Täytyy lähteä liikkeelle Jumalaan päin. Sekin on liikkeelle lähtö, että sinä käännyt Herraan päin. Hän sitten, siinä vieressä oli tämmöinen vaunusoturi, joka seurasi kuningasta, niin hän rupeaa pilkkaa tätä miestä ja sanoo, että no niinkö käy, että kuule Herra kai avaa kaikki taivaan luukut. Tällaisia ääniä tulee juuri silloin, kun Jumala haluaa meille puhua. Mitä sinä nyt tuommoisia ajattelet? Tuo on liian hyvä ollakseen totta. Ei se voi koskea sinua, ehkä jotakin toista. Tulee näitä niin sanottuja vaunusotureita, jotka rupeaa puhumaan vastoin sitä Jumalan sanaa. No, siellä kerrotaan, että kaupungin portilla, kiitos Jumala, oli 4 spitaalista miestä. Täysin inhimillisesti mahdottomassa tilanteessa hekin. Sen sijaan, että he eivät olleet siellä sisällä kaupungissa, koska he olivat spitaalisia. He olivat merkittyjä miehiä oman tautinsa tähden. Hylkiöitä, joiden kanssa ei vaelluttu. Monella tapaa sellaisia, jotka elivät vain armopaloista. Ja nyt nekin oli loppumassa. Mutta tiedätkö, Jumalan lupauksiin liittyy aina ehdoton totuusarvo. Se, mitä hän sanoo, sen hän tekee. Ja kun me otamme siitä kiinni ja lähdemme ikään kuin liikkeelle sisäisesti sen kanssa, alkaa aina tapahtua. No siellä oli kaverukset keskenään ja ajattelivat, että voi hyvänen aika, mitä tässä nyt tehdä. En tiedä, kauan he olivat siinä istuskelleet nälissään ja oman tautinsa tuntemisessa. Mutta siellä sanotaan, että he alkavat pohtia, että jos me nyt mennään kaupunkiin, me kuollaan siellä. Koska siellä on nälähtä. No jos me jäädään tähän, no me kuollaan ihan yhtä lailla. Aika fiksuja olivat, kun tajusivat sen, että tässä sitä kuollaan joka tapauksessa. Joku keksii yhtäkkiä, miksi emme lähtisi syyrialaisten leiriin. Eli tämän Aramin kuninkaan leiriin. Muista he olivat vihollisleirin piirittämänä. Aika uskalias ajatus. Jos he säästää meidän henkemme, me pysymme elossa. Jos he tappavat meidät, niin sitten me joka tapauksessa kuollaan. Eli vaihtoehdot oli aika vähissä. Mutta ajattele, jos he olisivat vaan jääneet paikalle, voivottelemaan omaa kurjuuttaa. Tämmöisissä hetkissä Jumala on antanut ihmiselle, niin kuin näille spitaalisille miehille, valinnan vapauden. Me saamme jäädä paikoilleen ja itse asiassa se koituu meidän tuhoksemme. Tai jollakin lailla me lähdemme menemään taaksepäin. Tässä tapauksessa nämä olisivat kuolleet nälkään. Me saamme valita, mitä me teemme. Jumala ei tee meidän puolestamme koskaan valintoja. Onko tämä yllätys sulle? Hän ei pidä meitä robotteina. Hän on kutsunut eläviä persoonia, ihmislapsia yhteyteensä. Ja yksi, mitä hän ei koskaan sinulta vie, on sinun vapaa tahtosi. Ja sinä saat tehdä sillä hyviä asioita tai huonoja asioita. Sinä voit valita elämän tai kuoleman. Valitse elämä. Aamupuolella kerrotaan yötä, he lähtivät liikkeelle. Kiitos Jumalalle. Heillä ei muuten ollut mitään muuta enää jäljellä, kun he pystyvät lähteä liikkeelle. Ne, jotka oli siellä muurien sisäpuolella, eivät he pystyneet lähtemään liikkeelle. Mutta nämä kaverit oli jo valmiiksi siellä ulkopuolella. Oli jotakin heillä jäljellä. Vaikka he olivat spitaalisia, he pystyivät lähtemään liikkeelle. Oli jotain jäljellä. Jotakin Jumalan antamaa, mikä saattoi koitua, ei vaan heille, vaan muillekin siunaukseksi. No mitä tapahtui, kun he lähtivät liikkeelle? Yhtäkkiä he saavat tulla näkemään. Herra oli pannut syyrialaiset kuulemaan vaunujen, hevosten ja suuren sotajoukon ääniä. Ja silloin he olivat sanoneet toisille, Israelin kuningas on varmaan ostanut heettiläisten kuninkaat ja Egyptin kuninkaat puolelleen. Nyt he ovat tulossa meidän kimppuun. Syyrialaiset olikin lähteneet nämä sotajoukot aamuyöstä pois. Ja tiedätkö, he olivat jättäneet teltat, hevoset, aasit tänne leiriin ja paenneet henkensä edestä. Tiedätkö, kun Jumalan sana tulee meille, kun Elisa puhui Jumalan sanan, alkoi tapahtua. Herra lähti liikkeelle. Ja siellä, missä aina otetaan vastaan Jumalan sana, alkaa heti tapahtumaan hengen maailmoissa, mutta myös tässä konkreettisessa tasossa. Minusta on aina mielenkiintoista, kun Herra on jostakin erityisestä minulle puhunut, niin minä huomaan sitten, kun se toteutuu, niin hyvänen aika, hän oli jo silloin aikaisemmin aloittanut sen asian kanssa työskentelemään, tekemään jotakin, kun minä vasta sain sen sanan. Se on aina yhtä hämmästyttävää. Herra tiesi, mitä hän oli tekemässä. Hän oli tuomassa avun tälle kansalle, joka oli piiritettynä. Leirin laitaan saavuttuaan spitaaliset menivät erääseen telttaan. He söivät ja joivat, ottivat sieltä hopeaa, kultaa, vaatteita. He kävivät kätkemässä ensin tavarat ja menivät sitten toiseen telttaan. Sielläkin oli valtavasti tavaroita. Taas he menivät kätkemään. Mutta yhtäkkiä joku taas tajuaa jotakin järkevää, jollakin välähtää. Ja siellä kerrotaan, että he sanoivat toisilleen, me emme tee oikein. Yhtäkkiä he tajusivat sen kaiken ilon keskellä, kun he löytävät ruokaa ja juomaa. Ja siinä ovat ja iloitsevat yhdessä, tällainen saalis, eikä vihollisjoukkoja, mehän elämme. He yhtäkkiä ymmärtävät, että tämä päivä on hyvän uutisen päivä. Jos olemme tästä hiljaa ja odotamme aamunkoittoa saakka, meitä voidaan syyttää rikoksesta. Paras lähteä heti kaupunkiin ja kertoa tästä kuninkaan väelle. Jumalalla oli suunnitelma. Tähän vaikeeseen tilanteeseen hänellä oli kaksitahoinen suunnitelma. Ensinnäkin piiritys piti saada loppumaan, että kansa voisi elää normaalisti ja nälänhätä voisi loppua. Mutta yhtä lailla piti saada tieto piirityksen loppumisesta nopeasti kaupunkiin. Jumalalla oli vain 4 spitaalista miestä käytössään, mutta se riitti hänelle. Riitti, kun löytyi muutama, jotka lähtivät liikkeelle. Oliko heillä paljon? Ei ollut. Onko sinulla paljon? Ehkä sinä saatat sanoa, että minulla ei ole mitään. Kyllä se on eri asia tuolla ja tuolla. Sillä on lahjoja ja kykyjä ja silloin sitä tätä tuota. Mutta kun minä olen vain tällainen. Tiedätkö, nämä miehet, ne oli arvottomuutensa, hylkiömäisyytensä tuntemisessa eläneet vuosikausia. Siitä huolimatta Jumala näki heissä arvon. Hän näki mahdollisuuden käyttää heitä. Auttaa heitä, mutta myös heidän kauttaan muita. Ajattele, tällainen on Jumala. Mitä tapahtuu? He menevät sinne kaupungin portin lähelle ja huutavat ja kertovat, että hei, syyrialaiset on paenneet, ei siellä ole mitään enää ja kaikki on siellä paikoilla. Jopa hevoset ja aasitkin on siellä. No vartijat menevät ilmoittaa heti tämän palatsiin ja kuningas sanoo hovimiehelle, että aionpa arvata, mitä syyrialaiset on tehneet. Hänellä ei ollut näkyä, hänellä ei ollut sitä uskon luottamusta Jumalaan sillä hetkellä. Hän ajatteli vaan, että no niin, ne on siellä väijyssä. Ne tietää, että me ollaan nälissä, että nyt kun mennään, niin kohta käy sitten huonosti. Mutta yksi hovimiehistä, kiitos Herralle, tällaisia ihmisiä on. Oletko sinä yksi näistä kehottajista, rohkaisijoista, josta Paavali puhuu Roomalaiskirjeen 12. luvussa? Kun hän puhuu Kristuksen ruumiin jäsenten erilaisista armoituksista, motivaatioista. Siellä oli kiitos Jumalalle eräs hovimies, joka sanoi, että eikös kuitenkin lähetettäisi joku ottaa asiasta selvää. Että he voisivat ottaa 5 vaikka niistä hevosista, joita meillä on jäljellä. No, kuningas kuunteli tätä rohkaisun sanaa. Hän otti vastaan sen. No mitä sitten tapahtuu? Siellä kerrotaan, nämä tiedustelijat kertoo sitten tälle kuninkaalle näkemästään ja voi mahoton, mikä riemu siitä nousee. No se vaunusoturi, joka oli epäillyt profeetan Elisan puhetta, niin hänelle kävi kyllä huonosti, niin kuin Elisa oli sanonut, että kuule, syömään susta ei ole tätä hommaa, mitä tuleman pitää. Ajatella, mikä ilo tuli kaupunkiin. He saivat kuulla, piiritys on päättynyt ja ei vaan se vaan, nyt on myös ruokaa tarjolla. Jumala ei halua, että me ollaan paikallaan. Hänellä on varattuna aina jotain parempaa meille, jos me vaan lähdemme liikkeelle. Näillä miehillä ei ollut kuin yksi asia jäljellä. Se, että he olivat siellä kaupungin ulkopuolella, he kykenivät kävelemään sinne leiriin. Ja Jumala oli lähtenyt edeltä. Jumala oli lähtenyt edellä. Mä en tiedä, mitkä ovat sinun lahjasi, mitä Jumala on sinuun jo syntymälahjana laittanut, mutta myös Pyhän Hengen kautta mahdollistamassa, niin että monet tulisivat siunatuksi sun elämän kautta. Ajattele, näillä oli ollut tilanne, jossa oli pari vaihtoehtoa vaan. Antautua viholliselle tai kuolla nälkään. Ja sitten oli se yksi paras vaihtoehto vielä jäljellä. Joko uskoa Jumalan lupaukseen, pitää kiinni niistä ja lähteä sen kanssa uskon kautta liikkeelle. Meillä on joskus sellaisia elämäntilanteita, jossa vihollinen piirittää. Ei se tykkää Jeesuksen omista. Jos et ole sitä vielä tiennyt, niin nyt tiedät. Mutta älä katso siihen. Älä katso siihen. Joskus on koettelemusta. Ja joskus saattaa kokea, että on niin kova hengellinen nälähätä. Että on semmoinen nälkä ja jano. Mitä sä silloin teet? Mikä on vihollisen tarkoitus silloin? Saada luopua toivosta. Ja tiedätkö, kun se saa sut luopua toivosta, Paavali sanoi meidän uskoon, toivo Jumalaan. Ja tämä toivo ei saata häpeään. Eli siinä vaiheessa, kun me emme pidä enää kiinni uskon kautta siitä, kuka Jumala on, mitä hän on sanonut ja mitä Jeesus on tehnyt, silloin alkaa tapahtua meidän sisällä sellaista, mikä saa aikaa luopumista. Se rupeaa näkymään ensiksi siellä ajatusmaailmassa, sitten se rupeaa näkymään myös siellä arjen todellisuudessa. Herra puhui tuossa alussa muuten, että täällä on mieshenkilö, sanon sen nyt tässä vaiheessa, jota Jumala kutsuu laitamilta siihen keskipisteeseen, sinne sisäosiin maata. Älä koko ajan liiku siellä äärirajoilla. Ollakko maailmassa vai Jeesuksen seuraaja? Ollakko maailmassa vai Jeesuksen seuraaja? Tehdäkö syntiä vai eikö tehdä syntiä? Sä oot siellä laitamilla koko ajan. Herra sanoo, tule pois sieltä laitamilta. Tule keskimaahan. Lähde liikkeelle sen kanssa, mihin sinä olet itsesi uskonut. Sinä pyysit Herran elämääsi. Anna hänen olla Herra. Hän vie sut vapauteen siitä, mistä sun tulee vapautua. Ja silloin sinäkin voit olla iloitsemassa. Sä et oikein voinut laulaa alussa. Kun sanotte, että tulkaa ja riemuitkaa. Ei ihminen voi riemuita, joka on siinä paikassa, ettei ole sydämeltään täysin antautunut. Se on valintakysymys. Herra sanoo, lähde liikkeelle sen kanssa, mitä sulla nyt on. No kun ei mulla ole mitään, ja kun tuolla on enemmän, ja lakkaa vertailemasta. Kato näitä spitaalisia, niillä ei ollut paljon yhtään mitään. mutta ne lähti sen kanssa, mitä niillä edes oli sillä hetkellä. Ja katso, he löytävät itsensä paikasta, jossa vihollinen oli hallinnut, mutta jossa Jumala oli tuonut jo voiton. On paljon asioita, missä Jeesus on tuonut jo voiton. Missä Jumala on tuonut jo siunauksen. Moni joskus sanoo minullekin, että no kyllä sinäkin oot niin siunattu ja sinun elämässä tapahtuu. Mä sanon, että kuule, kyllä sinunkin elämässä tapahtuu. Mutta tiedätkö, pelastus on ilmainen. Mutta tiedätkö, mikä maksaa? Jeesuksen seuraaminen maksaa sen, että me joudutaan välillä valitsemaan. Me joudutaan välillä valitsemaan, että teenkö minä oman tahtoni mukaan vai Jumalan tahdon mukaan. Ja otanko minä sen riskin, että minä heittäydyn täysin sen varaan, mitä hän on ja mitä hän on saanut. Ja tiedätkö, kuka sen riskin ottaa? Ei olekaan riskiottaja, vaan hän on siunattu. Koska sitä suuremmin ja suuremmin sinä saat kokea ja nähdä todeksi. Sinä saat todistuksen. Kohta palataan siihen. Myös yksi vihollisen tarkoitus on tällaisissa vaikeissa tilanteissa meidän elämässä saada meidät pois niin pelistä, että kaikki ne lahjat ja kyvyt, mitä Jumala on sinuun laittanut, että ne olisi pois pelistä. Että sä olisit toimimaton Kristuksen ruumiin jäsen. Ja vähän vielä tukkona toisillekin. Tiedätkö, kun sinä lakkaat vertailemasta itseäsi toisiin ja katsot Herraan. Ja lähdet liikkeelle tänään sen kanssa, mitä sulla nyt tähän mennessä on. Niin sä huomaatkin, sulla onkin paljon enemmän. Aattele, kun nämä miehet meni sinne leiriin. Mihin ne muuten meni ensiksi? Sanotaan, että he menivät erääseen telttaan. Minusta tämä on hauska vertauskuva, esikuva siitä, mihin pitäisi mennä ensin, kun lähdetään liikkeelle. Jumalan läsnäoloon. Hänen läsnäolonsa on kuin teltta meidän ympärillämme. Herra, kiitos, mä tuun sun läsnäoloon. En ymmärrä, missä mennään, enkä käsitä monia asioita, mutta minä tulen sinun läsnäoloon. Se on kyllä paras paikka, koska siellä rupeaa näkemään, vihollinen on voitettu. Hyvänä aika, sehän on voitettu. Jumalahan on kulkenut jo edellä. Mites minä olen katsonutkaan tätä tilannetta? Sitten sinä rupeat yhtäkkiä huomaamaan, että ruoka ja juoma, sana ja henki, Jumalan henki on sinulle varattuna. Kun sinä lähdet liikkeelle ensiksi Jumalaan päin, lähestykää häntä, niin hän lähestyy teitä. Silloin hän alkaa puhumaan sinulle ja sinä tulet myös täytetyksi hänen läsnäoloon. Kuule, kyllä, hän janoi sen sydämen täyttää. Pyhän hengen täyteys on uudelleen ja uudelleen varattu hänen omilleen. Jatkuvasti saa täyttyä. Ja varsinkin silloin, kun tuntuu, että on nälähätä, niin silloin vaan enemmän vaan mennään telttaa hänen läsnäolonsa. Mutta nämä miehet tajusivat yhden olennaisen asian. He tulivat siunatuksi, he saivat paljon, mutta he tajusivat, että tämä ei ole vaan mua varten. Jaettu ilo on kaksinkertainen. Yhtäkkiä he kun veivät sen sanan sinne piiritettyyn kaupunkiin, kuulen näistä miehistä tulikin toisten silmissä äärettömän arvokkaita. Heidän arvottomuutensa muuttui arvokkuudeksi. Heidän tämä yksin olemisensa ja hylkiönä olemisensa muuttuikin hyvän sanoman tuojaksi. Tiedätkö, tähän sinutkin on kutsuttu niin, että sinä elät siitä omasta spitaalisuudestasi käsin, vaan sinä elät hyvän sanoman tuojana. No mutta eihän minua ole kutsuttu evankelistaksi. Ihan sama, mikä sinä olet kutsumukseltasi. Sinä olet elämältäsi ja sitten sanoillasi Kristuksen todistaja. Hänen voittonsa todistaja. Ja kun sinä lähdet liikkeelle tänään sen ja huomenna sen kanssa, mitä sinulla tänään on ja huomenna, etkä narise vaan, että no kun ei ole sitä ja ei ole tätä. Kuule, katoppa mitä sinulla, minä olen nyt muuton keskellä, meillä on kaos kotona ja mies jäi, tuli kotiin just kun minä lähdin, niin siellä on laatikoita ja kaikkea, niin kuulkaa kun mä jo papereita kävin läpi. Ja kaikkea tavaroita, sieltä on mennyt kuule jo pois niin roskiin kuin annettavaksi niin tavaraa. Ja mä aina luullut, että meillä on aika vähän, Hannu tietää, mutta meillä on hirveästi tavaraa. Ja mä olen, että kauheeta. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että hyvän aika, enpäs mä oon muistanut, että vuosia sitten minäkin olen valmistunut kansainväliseksi evankeliointielämän tavaksi lasten kurssien vetäjäksi. Mä ajattelin, että mä en olisi muistanut tämmöistä. Mä sanoin mun miehelle, että tiedätkö mitä, että mä oon ihan tämmönen kuule ohjaaja, kurssien vetäjä tällaiselkin alueella. Että ootko muuten tiedä? Sä oot, joo, kyllä mä muistan, että sä joskus siellä Forssassa kävit ja veditkin niitä kursseja. Mä sanoin, olipa muuten jännä tieto, en oo muistanut vuosikausiin. Ei oo välähtänyt edes päähän. Ja kun oli kivaa katsella niitä tavaroita, ajatella, että tämmönenkin, ai niin näinkin voi evankeliumia julistaa. Tiedätkö, yhtäkkiä kun sä pysähyt, sä huomaatkin, mitä sulla on. Sen sijaan, että sä katsoit, oi mitä minulla ei ole. Elä enemmän sen tuntemisessa, mitä sulla on myös Kristuksessa. Sä olet jo kaikessa siunattu. No nämä miehet löysivät yhtäkkiä tarkoituksen elämään. Tiedätkö, moni uskovakin, mä oon joskus ihan säälittää, kun moni uskovakin elää niin kuin haahuillen. Sitku elämä, sitku mulla on sitä. Sit kun Jumala on tehnyt tän ja sitku. Ollaan sitku kristittyjä. Tulee kun aika sitkeeksi, semmoinen sitku kristitty. Sen sijaan, että näki sen, että mitä mulla nyt on, minä muuten asioitsen niitten kanssa. Tän asian kanssa, mulla on tätä ja nyt mä paan tän käyttöön. Ja sit kuule Jumala toteuttaa sanansa. Sinä olet vähässä ollut uskollinen, minä panen muuten sinut paljon enemmän haltijaksi. Nämä velikullat löysivät itsensä hyödyllisinä, ei vain toistensa kanssa, vaan myös laajemmalti. He löysivät itsensä siltä paikalta, että Jumalan lupaukset myös tulivat toisille todeksi heidän kauttaan. Joku on joskus laskenut, että sanassa on yli 32 000 lupausta. Minä en ole laskenut, mutta joka tapauksessa niitä on aika paljon. Heidän kauttaan myös tuli ilmi se, että Jumala pitää sanansa. Vaan sen takia, että he lähtivät liikkeelle sen kanssa, mitä heillä oli. Hän pystyi toteuttamaan sanansa spitaalisten kautta. Miten se on meidän kohdalla? Paljon enemmän tänään. Meidän kauttamme, jolloin sentään koko Jumalan sana. Me tiedämme, me tunnemme hänet. Me tiedämme enemmän kuin nuo miehet. Tieto voitosta piti saada myös Jumalan lasten, muiden lasten tietoon. Sinun kauttasi Herra haluaa tuoda jotain erityistä itsestään. Jotakin hänen voitostaan juuri sinun kauttasi tietoon. Mutta se ei ole mahdollista, jos et sinä ensiksi lähde liikkeelle sen kanssa, mitä sinulla tänään on. Meidän usko on toivo Jumalaan. Tiedätkö, minulle tuli mieleen, kun minä tätä uudestaan taas luin, niin yhtäkkiä Daavid. Nuori Daavid, joka paimenpoikana tulee siihen tilanteeseen, että filistealainen Goljatti, jolla kerrotaan, että hän oli niin iso mies, jotkut sanoivat yli 3-metrinen, mutta joidenkin mittojen mukaan 2,92 metriä pitkä. Eli en tiedä, onko hänellä ollut tämmöinen akromegalia-tauti, että hän on ollut paljon kasvanut yhtäkkiä hervottomaksi jätiksi. Silloin keskipituus muuten ihmisillä oli noin 160 senttiä paha. Jos olet 160 senttinen, minä olen 1,61 m, niin voit olla ihan onnellinen. Mutta tämä kaveri, tämä filistealaisten suuri soturi, jos muistat sen Goljatin, hän oli uhonnut oikein, näyttänyt pelottavalta. Mutta sitten siihen yhtäkkiä tulee nuori Daavid-poika, pieni, hentosempi rakenteeltaan, joka kyllä oli siellä paimenessa ollessaan jo tappanut karhuja, yhden leijonan ja oli opetellut vähän lingon käyttöä. Mä en tiedä, tiedätkö minkälainen se linko on, mutta semmoinen kahden nahkanyörin välissä kiinni oleva nahkapussi, jota pyöritetään joko pään päällä tai tässä sivussa. Ja siihen kun laittaa esimerkiksi kiven, niin se on niin tarkka ase, että jopa 200 kilsaa tunnissa se kivi saattaa lentää. Ja tämmöinen liike-energia, minä olen huono fysiikassa, mutta joku on parempi. Liike-energia voi olla jopa 154, onko se jouleja? On, jouleja. Se kykenee murtaa luun. Ja ajattele nyt sitä tilannetta, kun tämä nuori Daavid tulee tähän tilanteeseen. Hänellä oli rohkeus. Hän lähti liikkeelle sen kanssa, mitä hänellä oli. Ja vihollinen uhoaa siellä. Ja yhtäkkiä hän ottaa purosta 5 kiveä. Mitä puro kertoo meille? Jumalan läsnäolo vesistä. Ota sinäkin Jumalan läsnäoloon mennen vastaan se sana, mitä sulla on. Ja ammu se vihollisen otsaa. Mä yhtäkkiä tajusin vasta viime viikolla, että hetkinen, ei se ollut sattumaa, että se piti se Goljatti kaataa sillä, että se kivi meni siihen otsasta läpi. Tiedätkö, minkä takia se piti mennä niin? Millä sinä voitat saatanan valheet, kaiken sen piirityksen, mikä sun elämässä on, vaan ja ainoastaan Jumalan sanalla, iskemällä sen otsaa, sen ajatteluun. Tähän voisi vielä vaikka pistää toisenkin kertomuksen, mutta se olisi toisen ajan juttu Deborasta. Se on mielenkiintoinen. Ja Jaelista, joka tappoi vihollissoturi päällikön pistämällä ohimoon tämmöiseen telttavaarna. Millä sinä voitat vihollisen? Et millään omilla kyvyilläsi, vaan sillä, että sä otat sen hengen mieka hei käyttöön. Ja uskon kilven, mitä näytettiin tuossa alussa. Musta aika mielenkiintoista, että pyhä henkeli samoilla linjoilla. Kerta kaikkiaan, ota se uskon kilpi, sun uskos Jeesukseen ja toimi sen mukaan. Lähesty Jumalaa, sit ota Jumalan sanaa ja puhu sitä elämääsi ja puhu sitä viholliselle. Tämä sana on annettu meille ja se hyödyttää vasta sitten, kun me lähdetään liikkeelle sen kanssa. Vasta sitten. Ajattele. Vihollisella ei ole mitään muuta meidän kohdalle käytössä, kuin yrittää manipuloida olosuhteita ja puhua valheita. Ja meitä valitaan, kuunnellaanko me sitä vai tehdäänkö me niin, kuin hebrealaiskirjeen 12. luku siellä sanotaan. Tämä on tälle illalle vielä parempi sana, kuin mä ajattelinkaan. 12. luku alussa, hebrealaiskirje. Siellä on ensiksi puhuttu Jumalan pyhistä, jotka yksinkertaisesti uskon kautta saavutti monia asioita. He lähtivät liikkeelle sen kanssa, mitä heillä oli. Ja he näkivät, he saivat Jumalan todistuksen. Jos sä haluat enemmän nähdä ja kokea Jumalan läsnäoloa, voimaa, kuka hän todella on, lähde liikkeelle sen kanssa, mitä sulla tänään on. Lähesty häntä. Tiskatessasi, lunta kohta luodessasi. Mitä ikinä sä teet, lähesty häntä, pane uskosi käytäntöön. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillä. On ne vanhan liiton pyhät siellä taivaassa. Mä en tiedä, kuinka paljon ne kattelee tänne ja tietää meidän asioista. Mutta ainakin Jumala enkelitkin on. Pankaamme mekin pois kaikki, mitä meitä painaa. On ne huolet tai murheet, menneisyys tai tulevaisuus. Pää pois ne, tai synti, joka niin helposti meitä kietoo. Ja sitten sanotaan, että juoskaamme kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa, eli kilpailussa. Me ollaan nyt elämän kilparadalla. Ja Jumala haluaa, että me mennään eteenpäin, kukin omalla tahdillamme. Mitenkä me mennään eteenpäin? Silmät luotuina uskon alkajaa ja täyttäjään. Jeesukseen, joka hänellä tarjona olevan ilon sijasta, tai joku käännös sanoo, sen ilon tähden, mikä hän näki, että oli seuraava sitä. Että hän ensiksi kärsii. Se on ehkä tarkempi käännös. Häpeästä välittämättä ja istuutuu Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä ja sitten vielä selitetään enemmän asioita. Kaikissa elämäntilanteissa meidän tulisi ensiksi pysähtyä sen eteen. Hetkinen, mihin mun silmät on nyt katsomassa? Mihin mun sisimpäni maailma on kiinnittyneenä? Ja sitten lähtee liikkeelle sen uskon kanssa, mitä meillä on annettu. Tiedätkö, kun sinä tulit uskoon, tai tänään jos tulit uskoon, niin sulle annetaan Jumalan henki sun sisimpään. Hän on uskon henki. Jokainen Herran oma kautta maailman historian on saanut saman verran uskon henkeä uudesti syntymässä. Mutta meidän valintamme on se, mitä me sitten teemme. Mitä me sitten seuraavina päivinä teemme sen uskon kanssa, mitä meille kertakaikkisesti, niin kuin Raamattu opettaa, on annettu. Sinä, joka olet Jumalan pyhä. Mä en kutsu sua suorituskristillisyyteen. Ei ole kyse siitä päinvastoin, niin kuin Hanski luki tuossa alussa. Niin se on lepoa, se on luottamusta, se on väkevyyttä. Mutta se onkin sitä lepoa ja luottamusta, mikä tulee siitä, että hei, mä käännyn Herraan päin. Mä lähden liikkeelle sen kanssa, mitä mä tähän mennessä tiedän. Ja sen mukaan myös toimi, mitä mulla on tähän mennessä annettu. Tässä sanottiin silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään. Jotkut käännökset sanoo ikään kuin tarkemmin sen, katsoen siihen, kuka antoi sulle yllykkeen uskoa. Kun minä tulin uskoon, niin Herra itse antoi yllykkeen minulle uskoa. Ja kun mä häneen katson, niin kuule, hän aina antaa mulle yllykkeen uskoa vielä enemmän. Mä oon huomannut, aina kun mä lähestyn häntä ja rupeen asioistani hänen kanssaan puhumaan. Ja olen hänen läsnäolossaan. Hän antaa mulle yllykettä uskoa vieläkin enemmän häneen. Ja kaikkea siihen, mitä hän on puhunut. Kato, usko ei tule muualta. Ei se tule Jeesuksen ulkopuolelta. Sitten on ihan turha hakea kuule televisio-ohjelmista, paitsi jos noita TV7 tai tämmöisiä hyviä ohjelmia. Taikka jostakin muualta. Et sinä sieltä sitä uskoa saa, etkä ruoki sitä. Joyce Meyer sanoi joskus hyvin, että ruoki henkeäsi, lihota sitä, niin kohta sinä sanot helpommin kyllä Jumalan tahdolle ja ei sille, mitä liha sanoo ja mitä maailma ja vihollinen sanoo. Lihota henkeäsi ja lähde liikkeelle sen kanssa ja unohan ne muut asiat. Pistä asiat tärkeysjärjestykseen. Paavali sanoo roomalaiskirja 8. luku jae 6, että hengen mieli on elämä ja rauha. Siihen Jumala sua koko ajan haluaa viedä. Kato nyt, miten kävi spitaalisten miesten ja heidän kauttaan koko tämän kansan, joka oli piiritettynä. Jumala on sulle tehtävä myös. Tai tehtäviä. Mutta koskaan sä et saa tietää niitä, jos et sä ensin lähde liikkeelle. Minä muistan, kun Jumala kutsui minut, mä sain voimakkaan kutsun 18 vanhana. Mä olin 16 vanhan tullut uskoon ja mulla oli sellainen tietty rundi aina viikonloppuisin, mitä mä kävin. Ja se päättyi sunnuntaina Veikko Hurstin kokoukseen, missä oli kanssa laulamassa siellä, mutta se sai täyttyä pyhällä hengelläkin. Pyhän hengen kasteenkin sai ja en edes tiennyt, mikä asia oli. Ja no sen jälkeen vielä enemmän asiat muuttui ja nälkäisen kuin kasvoi. Kun Herra antoi kutsun evankeliumin työhön, niin minä en jäänyt odottamaan, että voi miten se tulisi nyt kun Manulle illallinen. Ei kun sitten lähdetään liikkeelle sen kanssa. Mä löysin itteni todistamassa kaduilla ja katukokouksissa ja kaikessa mukana ja kohta oltiin radio-ohjelmissa ja niin edespäin. Yhtäkkiä mä sanoin, Herra, eihän tämä riitä, jos sinä haluat, että minä julistan sanaa, niin kyllä minun pitäisi tätä sanaakin oppia. Että mihinkäs mä lähden? Ja Herra sanoi, minä odotin ensimmäistä lasta. Olin raskana ja Herra sanoi, kun tulee oikea hetki, niin sä tiedät tarkalleen, mitä sun tulee opiskella. Ja kun tuli se hetki, Herra sanoi, sinä menet tuohon raamattukouluun. Mä ajattelin, että mulla on penne hyrää. Ja sinä iltana, kun oli viimeinen hetki lähettää hakemukset, mä muistan, mä luin nyt kirjaa ja mä olin hirveän levoton. Mä olin, että okei, panin kirjan pöydän. No niin, kerro, mitä sulla on sanottavaa. Herra sanoi, täytä nyt se hakemus. Ja sitten minä täytin sen ja löysin itseni sieltä lasten kanssa. Kun maanantaina alkoi koulu, keskiviikkona vasta sain tietää, että lastenhoito oli järjestetty. Mä ajattelin, että voi Jumala rakas, että mihin nuo lapset laittaa, tämä on sun juttus. Niin keskiviikko iltana tulee eräs sisko, naapurin sisko, vapaa kirkollinen, sanoi, tiiä nyt on asiahoidossa, tiiä nyt on asiahoidossa. Oikein pienlihava nainen ja hän sanoi, tiiä nyt on asiahoidossa. Mä ajattelin, mikä asia? Kuule lapset, saa hoitopaikan. Mä ajattelin, mistä sä tiedät? No tuli sana Herralta. Ja mies tuli kotikokouksessa, jossa hän oli saanut kuulla, hoito oli järjestetty. Se oli niin kuin Herra sanoi. Joskus tarvitsee lähteä uskon kautta yksinkertaisesti liikkeelle. Jumala järjestää loput. Ja tiedätkö, minä olin sinä vuonna ainut, joka oli maksanut koko vuoden. Mä vasta jouluna sain tietää, että mä olin koko vuoden maksanut ainoana opiskelijana. Mä ajattelin, ihanko totta. Minä sain ne rahat pennilleen. Koko vuoden maksu tuli. Seuraavana vuonna Herra sanoi, nyt mennään vähän uskonkoulussa eteenpäin. Mä sanoin, aijaa, mitenkä. Nyt sinä et saa kerralla koko rahaa. Joka kuukausi sinä olet saavasi. Kyllä se oli aika hikinen paikka, no se viimeinen päivä, että mistä se tulee. Mutta Jumala ei koskaan pettänyt siinä. Hän halusi opettaa luottamusta. Älä pelkää lähteä liikkeelle, koska silloin sinä saat nähdä enemmän. Kuka hän on? Millainen hän on? Ja taas todistus hänestä sinun elämässäsi ja sinun kauttasi voi lisääntyä. Valinta on meidän. Jumala laittoi tämän tapahtuman meille tarkoituksella tiedoksi. Sulla on annettu usko Jeesukseen. Sulla on annettu Jumalan sana, jolla sä voit vyöttää itsesi, joka on kuule hengen miekka. Sillä kuule katkaistaa vihollisen valheita ja saatanan siteitä. Ja tiedätkö, minä olen vielä yhden asian huomannut. Jos meille sallitaan vaikeita tilanteita, Jumala on aina sama. Hän ei vie pimeydestä pimeyteen, vaan hän vie kirkkaudesta kirkkauteen. Kun me mennään hänen kanssaan eteenpäin, silloin me saamme nähdä, että hei, hän on uskollinen omiensa kanssa. Hän on se, kuka hän on. Mä en sano sulle, että aina on helppoa. Mutta tiedätkö, muistatko ne kolme miestä siellä tulisessa pätsissä? Ne oli muuten Irakin alueella silloin. Siellä tulisessa pätsissä he ovat. Ja Raamattu kertoo. Siteet katkesivat heidän käsistään. Joskus vasta silloin me vapaudumme suuremmin vastaanottaa Jumalalta, palvelee häntä, ottaa vastaan se hyvä, mitä hän on tarkoittanut. Ja kun me tullaan ulos, me sanotaan, että Jeesus oli meidän kanssa. Ja tähän sua kutsutaan. Lähtee liikkeelle sen kanssa, mitä sulla tähän mennessä on. Vielä Paavali sanoi Filemonin kirjeessä, että minä rukoilen. Ja mäkin rukoilen tänään, että se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä. Kaiken sen hyvän tuntemisessa, mitä meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Lyhyin kirje, mutta näin mieletön kohta siellä kirjeessä. Tänään on valintojen paikka, tulevina päivinä myös. Jeesus on meidän kanssamme. Painetaan päät rukoukseen. Halleluja. Herra, me kiitämme sun sanastasi. Kiitos Pyhä Henki, että sä oot ihanalla tavalla ollut täällä meidän keskellä. Mutta kiitos, että Jeesus, sinä sanoit, että...